Bóti, ég fer reglulega inn á vefsíðuna carolinafund.com
okay.
og er reyna að finna
og
er að reyna að finna einhver skemmtileg verkefni til að styrkja
Já,
það?
Já,
þú ert
fyrst og fremst góðmanneskja, Dóri, ég alltaf sett
Ég elska að heita á einhver svona verkefni, á. Þú veist
Það bara að gera skemmtilega hluti
Já, og það hérna verkefni sem var bara sett inn í gær Kór Keflavíkur kirkju safnar fyrir heimildamynd ferðalag til Dublin
Sko máli Ég væri til að sjá þá mynd, þannig að ég gæti þurfti að leggja þessu lið.
Kór Keflavíkur kirkju fer með YouTube messu til Dublin á samt hljónsveit og mökum. Mm-hmm. Sýnt frá ferlinu fyrir og á tónleikunum í Dublin. Mm-hmm. Þetta 83 ferðafélagar sem fara fullir vonar. Hljómsveit, kór, íslenskur texti, getur þetta klikkað, kemur bónu, fylst með vegferð kórsins í öllu ferlinu. Og það sem vantar smá auð til að hjálpa kvikmyndagerða fólkinu að fara í ferðinu og taka þetta allt saman upp. Já. Og það svona að hægt að kaupa alls konar pakka, skilur til að styðja þetta verkefni inn á mm-hmm. Karolina Fund. Það til dæmis bronspakkin, þú fær sendan geisladisk kórsins sem var gefin úr 2012 mm-hmm. og tvo með á frumsýningu myndarinnar
Einmitt.
Sem ég var alveg til í. Svo til silfurpakki, síðan gullpakki. Þú færð viðurkenningu sem heiðursfélagi kórsins
Ó.
Og færð ævilangt frítt á alla tónleika og viðburði á vegum kórs Keflavíkur
kirkju. Ævilangt?
Geisladiskurinn okkar vor kirkja og fjóra miða á frumsýningu heimildamyndarinnar.
Þetta bara, sko, þú veist, þetta steinleik.
En býttu, platínupakkin.
Þegið.
Kórin kemur heim til þín eða á annan stað að eigin vali á suðvesturhorni landsins og tekur þrjú lög af efnisskrá kórsins.
En máli, það neittar alvöru valjú. Mamma hann á sjötu sammáli, Ég með kór.
Og þetta bara 1000 evrur. Þetta ekki neitt, 140 skall.
Það bara mjög...
Ja, mjög.
En samt ándjóks, það bara mjög gott með það að fá heilan kór
já, já,
í veisluna þína.
Það til annar pakki.
Nei.
Legðu til 2000 evrur.
Já.
Og þessi pakki heitir til tungsins og til bakapakkin.
Nú.
Það skemmtilegt. Kórin heldur tónleika fyrir þig og þína 40 mínútur. Þú velur stund og stað við mætum. Og þetta ég svo spenntur fyrir þessu.
En þó,
já.
Hérna, sko...
Getum við safnað?
Ég skal fá lána einhverja kirkju, einhvern sal.
Já.
Þú borgar.
Já, höfðu
Tango Travel borgar.
Já.
Og við höldum Tango Travel kórtónleika.
Já, það hljómar enda mjög vel, sko, verðum bara...
Og þú einhvern veginn, þú bara kynnir þetta og ert svona, þú veist... Ert með ölsen og þú veist, þetta er gaman.
En hjálpum þessum ágæta kóri Keflavík að koma þessum skemmtilegu heimildamynd á koppin. Það ekki?
Þetta ég kann að meta.
Förum öllin á Karolina Fund og setjum peningin þetta.